Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Генпракуратура вынесла арганізатарам народных сходаў папярэджанні. Беларускі калій аддаюць у канцэсію расійскаму алігарху. Вацлаў Гавал падтрымлівае вылучэнне Аліса Беляцкага на наступную прэмію міру.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што пазыковы крызіс у Еўропе дэстабілізуе сусветныя фінансавыя рынкі і можа негатыўна адбіцца на эканоміцы Злучаных Штатаў. Абама выступіў сёння ў Вашынгтоне на прэсавай канферэнцыі, амаль цалкам прысвечанай эканамічным пытанням. Ён заклікаў еўрапейскіх лідараў прыняць рашучыя меры па барацьбе з крызісам і прызнаў, што эканоміка ЗША таксама перажывае цяжкі перыяд. Абама заявіў, што прапанаваны ім план стварэння новых працоўных месцаў накіраваны на прадухіленне новай хвалі крызісу ў краіне. Абама заклікаў сенатараў, якія павінны разгледзець законапраект, старанна падумаць, што пастаўлена на карту. Узровень беспрацоўя ў ЗША перавысіў 9%. У Сірыі колькасць загіблых у час шматтысячных масавых выступаў набліжаецца да 3000, паведаміў сёння прадстаўнік ведамства ААН па правах чалавека Руперт Колбел. Паводле яго слоў, гэтыя дадзеныя не ўключаюць тых, хто лічыцца зніклымі без вестак у ходзе аперацыі ў сірыйскіх сілах бяспекі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў. Лаўрэатам Нобелевской премии по литературе за 2011 год стал шведский поэт Томас Транстремер. У решении Нобелевского комитета сказано, что верши Транстремера своими насыщенными прозрыстыми образами дают нам свежий погляд на реальность. Новому Нобелевскому лаўрэату 80 годов, некалькі годов тому, ягоные верши на белорусскую мову перекладал Лявон Баршевский. Паветраная аперацыя НАТО ў Лібіі працягваецца, нягледзячы на падзенне рэжыму Муамара Кадафі. З такой заявай выступіў сёння міністр абароны Францыі Жерар Лонг. Паводле яго слоў, авіяўдары не спыняцца да тых часоў, пакуль не будзе цалкам знішчаны ачагі супраціву прыхільнікаў Кадафі і новы ўрад не папросіць аб спыненні аперацыі. Паветраная аперацыя НАТО ў Лібіі пачалася ў сакавіку. Выканаўчы камітэт ЮНЕСКА перадасць на разгляд дзяржаў-членаў арганізацыі пытанне аб поўным членстве палестынскай дзяржавы ў гэтай арганізацыі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон назвала гэтае рашэнне невытлумачальным і заўважыла, што яно можа прывесці да скарачэння фінансавання з боку ЗША. Заявка на сяброўства ў ЮНЕСКА – апошні крок палестынцаў у спробе дабагчыся прызнання дзяржаўнасці Палестыны. Іспанія пагадзілася размясціць на сваёй тэрыторыі элементы створанай НАТО сістэмы супрацьракетнай абароны. Як паведаміў у сераду на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі прэм'ер-міністр Іспаніі Хасе Луіс Сапатэра, да 2013 году на ваенна-марской базе Рота на поўдні краіны будуць размешчаныя 4 амерыканскія караблі з устаноўкамі ракет-перахопнікаў. Як заявіў у сувязі з гэтым міністр абароны ЗША Леон Панета, гаворка ідзе пра важны крок да стварэння адзінай сістэмы стратэгічнай бяспекі ЗША і іх еўрапейскіх саюзнікаў. Раней Вашынгтон заключыў дамову аб размяшчэнні элементаў шэрагамі іншых краінаў, у прыватнасці з Польшы, Румыніі і Турэччынай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.ru.